Esta madrugada, 13:04 minutos, remata o verán e comeza o outono. Así que entre estacións vámonos a topar hoxe co alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández de Lores. Alcalde, que tal? Moi boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Como foi o verán na cidade, coa Feira Franca, coa Peregrina, con ese aluvión tamén turístico por todas as rúas?
Eu creo que foi espléndido, polo menos é a impresión que eu teño xeralizada, non? Pola miña visión, pero tamén polo que me comenta a xente, non? Había moitísimas ganas de salir á rúa, sin ningún tipo de restriccións. A xente tamén tiña, en fin, unha certa capacidade de gastar en este tipo de cousas, non? Porque durante 2 anos, pois, non se pudo viaxar, non se pudo salir a cear, non se pudo, en fin.
Sí, había gañas de facer turismo, aínda que non estiveras nin acostumado.
E despois, ben, porque ademais coincideu tamén co Xacobeo 2022, prorrogado, que é un activo que se queda aquí, que ademais é interesantísimo para a cidade e para Galiza, non? Porque unha vez que hai un Xacobeo, os turistas do ano seguinte sempre son os mesmos ou máis ca cando se fai o Xacobeo, non? O Xacobeo é un salto, de alguna maneira, pola promoción exterior que hai, pero a partir de aí se consolida, en fin, ese turismo de peregrinaxe que cada vez é máis é maior. No caso do camiño portugués a Compostela, é o, digamos, o camiño que máis está medrando respecto a todos os camiños. Está xa, pois, cerca dun 27% entre o camiño portugués da costa e o camiño que, ademais, o da costa está relacionado coa vía 19 de Antonino ou coa Perloca Marítima, que era unha variación da vía 19. Aquí temos moitísimas excusas para cada vez a facer máis camiños, e o que nos interesa é que a xente veña a Galiza, que disfrute do clima, especialmente a Rías Baixas, que é especial, e que e iso, bueno, pues é positivo para a economía, non?
E agora no outono vai seguir habendo actividades, vai seguir habendo eventos para os pontevedreses e tamén para os que veñan de fora.
A ver, tuvemos unha visita da Alianza Libre Europea, que efectivamente son 40 personas, pero que son personas moi importantes, porque son diputados de todas as, de moitas das nacións en Estado da Unión Europea. Agora imos a ter a semana que ven o placemaking, que estamos moi ilusionados porque, digamos, un espaldarazo ao modelo urbano de Pontevedra que moita xente quere conocer, e que ademais van a estar aquí para que poidamos tamén aprender deles, non? Porque son especialistas en medio ambiente urbano, en calidad de vida, en tratamento, en fin, de como deben ser as cidades do futuro, de loita contra o cambio climático, de recuperación do espacio público, e queremos facer un traballo de feedback, de retroalimentación. Eles teñen a súa visión, nos temos a nosa, e o modelo de Pontevedra, que é un modelo que xa levamos moitos anos implementando, si ten unha característica, que é un modelo dinámico e que estamos aprendendo todos os días das mellores prácticas que hai a nivel mundial e europeo para seguir buscando a máxima calidad de vida para os veciños e veciñas de Pontevedra, ¿no?
Tamén dentro deste próximo mes, unha das datas que terá anotada na súa axenda será esa reunión co presidente da Xunta en Campolongo, próximo 25 de outubro. Que deberes teñen, que proxectos lle vai pedir que se implique a Xunta activamente?
Bueno, eu prefiro pedirlle poucas cousas, pero que se fagan, ¿no?
Pois cales delas?
E delas, pois, hai dous temas que son fundamentales. Bueno, un é o remate do Hospital Montecelo, co seu retraso, pero que vai ser unha mellora sustancial dos equipamentos da área sanitaria, especialmente no que se refire a hospital de activos, non? Hospital de agudos, perdón. Despois temos a eterna necesidade de saneamento e sobre todo de dragaxe da ría de Pontevedra e do tramo final do río Lérez e do Club Naval e todo eso que está sin facer desde hai moitísimos anos e que eu creo que é unha necesidade perentoria tanto para os mariscadores como para a xente que fai deportes náuticos como para o propio río, non? E logo a variante de Alba, que eu, con todos os respetos, sigo sin entender, é un capricho, non, de alguén, porque ese foi un proxecto que estuvo xa metido nos presupostos da Xunta hai 10 anos, que se quitou, que se fixo o esforzo máximo de negociación e de modificación do trazado e do proxecto de execución para que sea o menos impactante posible, pero que eu cada vez topo máis xente pola rúa que me dice por que non se fai eso, porque se uniría Cero Panzóns con Lérez, temos un centro de saúde aí, podemos ir andando ao centro de saúde, non molesta a prácticamente a ninguén, a primeira vivenda que está debe estar a 50 ou a 40, 50 metros, con tráfico calmado, con carril bici, con tráfico peonil, con... Bueno, e eu espero convencer ao presidente de que eso é unha necesidade, non? Hombre, nós creo que temos dereito, non, a demandar cousas que consideramos importantes para o desenvolvemento do noso concello, non? E esa variante de Alba estaba incluída na M4. A M4 foi feita no 2003, 2004, 2005. Vai haber 20 anos que todas as administracións nos puxemos de acordo para que vías, digamos, de comunicación debería executar cada administración, ¿no? Na práctica, realmente, a únicas que se executaron foron as que fixo o Concello de Pontevedra, que foi o acceso a Monteporreiro desde Lérez, cunha ponte nova en colaboración coa Diputación, o acceso desde o Nudo do Marco e do Pino hacia Montecelo tamén, o acceso desde Portafista tamén para Monteporreiro, pero outras vías que son competencia de outras administracións, empezando pola circunvalación, que non se dá acabado, se empezou, non se dá acabado o primeiro tramo e aínda están sin resolver os outros dous últimos tramos que nos conectaría co polígono industrial de Barro, co nudo de Barro, e que nos permitiría sacar do centro da cidade pois moitísimos tráficos, sobre todo tráficos pesados, non, que van camiño de Vila García, Barro, camiño do Campiño, onde hai cada vez pois máis industrias, non, e máis empresas que moven moitísimos camións, non, porque aí está Aludet Termoplástico, que ten 1.500 traballadores, 6 líneas de traballo, e que salen moitísimos camións, está Treves, está Arnoia, que está distribuindo libros en todo o estado e que ten 200 e pico traballadores, e que teñen que vir ao Nudo do Pino ou ao Nudo do Marco para poder salir hacia Vigo ou hacia Santiago, ¿no? Entón, esa circunvalación é imprescindible. Por lo tanto, eu a Xunta vou exixir que faga todo eso que digo, ¿no?
É dicir, en tema de mobilidade vai haber tirón de orellas o presidente Rueda.
No, pero eu non vexo tirón de orellas. Eu creo que as administracións temos que ter certa lealdade, non? E entón, igual que eu non discuto, bueno, podo discutir, opinar, non, sobre o que debería facer a Xunta en determinadas cuestións que son da súa competencia. Desde logo, na ordenación do territorio dentro do concello, os que máis sabemos serán os que vivimos aquí e traballamos aquí, non? E, polo tanto, en ese sentido, eu teño que decir que na forma de tratar os concellos, a Diputación ten un trato totalmente diferente, sea cal sea o concello. Quen decide, a alcaldesa ou o alcalde, e a Xunta ou a Diputación, en todo caso, colabora, non, lealmente. E eu creo que a Xunta debería facer tamén o mismo, non?
Vai falar tamén do museo, quere falar do museo de Santa Clara, dos edificios centrais, vai pedir esa financiación tamén?
A ver, o Museo de Pontevedra é un museo que eu xa dixen algunha vez, e creo que sí, que é o Museo Nacional de Galicia, porque é un museo que ten uns fondos impresionantes, que non están expostos, que ten pechados dous edificios xa hai 10 ou 11 anos, porque son uns edificios moi antigos, hai que facer unha forte inversión, que se vai facer agora, de 8 millóns de euros, polo menos en dous dos tres, e a ampliación do museo hacia Santa Clara, bueno, pois é unha alegría, non, para todos, porque vai a permitir que ali se poidan facer actividades que neste momento, ou exposicións que neste momento non se podían facer, non? Catalogar moitísimos dos fondos que ten o museo, que están sin catalogar, e eu creo que ten a suficiente importancia como para que a Xunta colabore, non? Colabore activamente e colabore lealmente, ¿no? Eu quero recordar aquí que a última ampliación do museo, que foi no ano, non sei, hai tempo xa, foi feita pola Diputación, cun convenio entre a Diputación, a Xunta e o Ministerio de Cultura, que deixaron fora o Concello, ¿eh? Porque o Concello, inda que somos máis unha administración máis pobre no sentido económico, sí que nos gusta colaborar con todas as cousas que son boas para Pontevedra. Non se nos deixou colaborar, pero nos ahora sí que pedimos esa colaboración, porque eu creo que a incorporación de Santa Clara ao museo vai ser un antes e un despois, e que vai a permitir aumentar, digamos, a zona de exposición e os equipamentos do museo por un porcentaxe pois, moi alto, non? Que pode ser o mellor dun 20 ou 25%, co cual chegaríamos a cerca de 20.000 metros cuadrados de exposición, que poucos museos a nivel de Estado nos superan esa superficie.
Mencionaba tamén por riba vostede o dragado do Lérez. Como se atopa o río nestes momentos pois con este anticiclón? Estamos tamén á espera de que ENCE poida reabrir. Como está a cousa?
Pois a cousa é que aí con esas choivas que foron importantes aí uns días, uh-huh. O río chegou a subir hasta casi 7 metros de altura e ahora mismo está xa por debaixo de 3. Entón, claro, non hai unha garantía de que, parece ser que para a semana vai chover algún día, pero vai haber un outono creo que seco. E polo tanto, bueno, o que choveu non é suficiente para rellenar ou para encher de novo os acuíferos, e agora o río pois está baixando, polo tanto hai que ser prudentes. En todo caso, para o abastecemento, unha vez que pasou o mes de agosto, setembro prácticamente, aínda temos o pontillón no 83%, co cual podemos, temos agua reservada para un mes ou un mes largo, porque agora xa non hai o consumo que había en San Senxo, en Pollo, en Marín e en
sí,
Pontevedra. Baixou moito e, polo tanto, o pontillón dá para máis días e indiscutiblemente que se non é en outubro, en novembro ten que chover, senón estaremos noutro planeta, non? No planeta Terra e nas Rías Baixas, non?
Curso político. Arrancamos curso político, temos no horizonte esas eleccións municipais, vostede nesas carreiras de fondo soe salir gañador. Cando vai ser proclamado, se non hai novedades hoxe xa que contarlle aos ointes, candidato oficial á alcaldía por parte do BNG?
A estas alturas xa é conocido de que onte foi a asamblea local do BNG, foi unha asamblea que asisteu moita xente. Se presentou unha candidatura para encabezar a lista das municipais en Pontevedra 2023. Esa candidatura estaba encabezada por min e saleu elexida a candidatura por unanimidade dos militantes presentes na sala, ¿no? Por lo tanto, moi ilusionado de volver a encabezar a candidatura do BNG. Queremos empezar unha nova etapa, estamos moi orgullosos do que temos feito hasta da hora. Eu creo que foi foron uns anos moi positivos, non, para a cidade de Pontevedra, incluso para o BNG, que demostrou a capacidade de xestión nunha das grandes cidades de Galicia, non? E temos por diante moitísimos retos, moitísimos soños para seguir facendo de Pontevedra un referente, non, a nivel a todos os niveis, ¿no? Sobre todo no que se refire á política municipal, á loita contra o cambio climático, á calidad de vida na cidade, á seguridade vial, a moitísimas cousas, ¿no? E polo tanto ilusionados por seguir traballando para Pontevedra, ¿no? Eu quero deixar, en fin, quero facer o esforzo maior porque eu teño confianza neste país globalmente, no Concello de Pontevedra desde logo que sí, ¿no? Porque estamos ubicaos no centro da Rías Baixas, no centro do Camiño Portugués, temos un clima maravilloso, temos uns espacios naturais maravillosos, temos un patrimonio histórico que temos que cuidar e que enseñar, temos unha gastronomía espléndida e, polo tanto, eu quero deixarlle un concello e unha Galiza aos meus fillos e as miñas netas, que xa teño 4, espero ter algunha máis, a ver se teño algún neno.
Aí queda.
Quero deixarlle, si pode ser, pois unha Pontevedra mellor da que recibín eu, non? E eu, en ese sentido, e humildemente, creo que sí que temos mellorado moito, pero hai moitísimas cousas que facer.
Temos candidato, entón, oficial do BNG, pues, Miguel Anxo Fernández Lores, temos tamén candidato do Partido Popular, Rafa Domínguez.
Sí.
Faltanos por saber o candidato socialista. Non sei se mudaría moito se Iván Puentes sucedese a Tino Fernández, se perigaría ese apoio.
Eu non me meto nunca nas cuestións das distintas forzas políticas. As forzas políticas son maiores de edad para decidir o que consideren convinte. A mí o que me interesa é, non sei, poder seguir traballando por esta ciudad e, polo tanto, ter uns resultados electorais que me permitan seguir avanzando. Nos non tivemos ningún problema nos últimos 6 mandatos para gobernar, gobernamos en coalición, gobernamos con apoios exteriores, queremos seguir facendo porque temos proxectos, temos ideas, temos soños para esta cidade que queremos ver cumplidos.
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.